Šīs dienas pretinieks Slovākija vakardienu čempionātu sāka ar zaudējumu 2-3 Čehiem. Viss notika pirmajā trešdaļā, visi vārti tika gūti. Slovāki pirmie izvirzījās starp citu vadībā, bet nu, pēc tam vadība izlaida. Jā, Rīgā ieradušies daudz Slovāku fanu.
Vakar ļoti
arī
daudz.
Tribīnēs bija daudz, jā, un arī ielās bija daudz, kā jau minēja, arī biļetes tirgoja. Un kas ir šodienas pretinieks Slovāku mār? Tu papētīji viņu sastāvu.
Jā, nu Slovāki kā parasti Latvijas izlasēja. Nekad nav gājis viegli ar šo komandu, to Mārtiņa izpētīja, par to arī pastāstīs pēc brīža, bet varam teikt tā, Slovākiem arī, tāpat kā daudzām citām izlasēm uz pasaules čempionātu, dažāda apsvēruma dēļ nav visu labāko. Nu, piemēram, viņiem ir atteicis pagājušā gada NHL drafta pirmais numurs Jurajs Slavkovs, kas atceramies, viņš mums Pekinā sagādāja pietiekami daudz problēmu olimpiskajās spēlēs, kad bija jāspēlē pret Slovākijas valstsvienību. Tāpat Slovākiem nav vēl vairāku spēlētāju un īpaši liels iztrūkums viņiem ir KHL spēlējošiem. Hokejisti. Slovākijas federācija iet uz stingru līniju un visu cieņu viņiem par to. Ja tu spēlē Krievijā, tad izlasē tev šobrīd nav ko darīt. Un Slovākiem ir pietiekami daudz spēlētāju Krievijā, manuprāt, 8, ja mēs pareizi saskaitījām, tad 8 spēlētāji, kas varētu būt izlasē, tie ir meistrīgi spēlētāji, stabili izlases spēlētāji un jā, Krievijā tātad tur ir daudz spēlētāju. Bet, ja runājam vēl par sastāvu iztrūkumiem, tad Slovākiem pēdējā brīdī izkrita viens no aizsargu līderiem, Martins Gernāts, oficiālā versija, ka trauma, taču Čehu
mediji... Bet ir arī interesanti neoficiāla
versija. Jā, Čehu mediji no saviem avotiem noskaidrojuši, ka viņš ir tuvu līgumam vai pat jau ir parakstījis līgumu Jaroslavļas Lokomotīvi, tāpēc izlasē viņš nav. Par tiem, kas ir sastāvā, viens no pieredzējušākiem spēlētājiem, Rihards Pāniks, viņam 10 sezonas NHL, vairāk nekā 500 spēles. Tas, protams, arī ir līmeņa rādītājs, tāpat arī kapteinis Mareks Hrivīks, Pēters Cehlariks, dzirdēti hokejisti, ļoti meistrīgi spēlētāji, nu par Hrivīka kvalitātēm runā fakts, ka 2021. Gadā viņš tika atzīts par Zviedrijas augstākās līgas vērtīgāko spēlētāju, jeb MVP, nu tas jau pats par sevi ir ļoti, ļoti augsts novērtējums.
Kvalitātes zīmoks, jā.
Tieši tā, bet vājākā vieta Slovākiem varētu būt viņu vārtsargi. Visi trīs vārtsargi ir no Slovākijas čempionāta, kas izsēdā ziņā ir labs līmenis, bet nav pats augstākais. Un to mēs arī redzējām vakar, kad viņu vārtsargs Staņislavs Škorvaneks nu, neizskatījās pārāk droši. Ko Slovāki būs sagatavojuši šodienai vārtsargu līnijā? To mēs redzēsim, jo viņam ir arī Slovākijas čempionāta play-off vērtīgākais spēlētājs un tam līdzīgi. Bet tur ir jautājumi par to, jo pret Čehiem tas ir vairāk kā skaidrs, ka atdot viņi neko netaisījās. To spēli viņi gribēja uzvarēt, centās, nesanāca. Bet skaidrs, ka to spēli viņi neādeva un nespēlēja ar pusspēku.
Jā, tas, protams, principiāli tas viņu reģiona derbijs, bet Latvijas izlasēja šī spēle pret Slovākiju šovakar ārkārtīgi svarīga, tieši no turnīra tabulas viedokļa. Beigu beigās, kad rēķināsim punktus un vispārējo būtu vai nebūtu ceturtdaļa finālā turnīra beigās.
Nu, mēs negribam, lai spēle pret Šveici, kur šveiciešiem var vēl tagad New Jersey's Devils spēlētāji piebraukt klāt, negribam, lai tā spēle kļūst par izšķirošo, ja mēs līdz tam nonākam.
Jā, nu, bet tiešie konkurenti varētu būt Slovāki par iekļūšanu ceturtdaļa finālā, tāpēc viņi ir jāuzvar. Par dueļu vēsturi pasaules čempionātos Latviju pret Slovākiju. Šķietami daudz ir spēlēts, nu liekas, nu tik daudz ir spēlēts, gan jau ir uzvarēts, zaudēts, bet izrādās, ka pasaules čempionātos nemaz tik daudz nav spēlēts. Olimpiskajās spēlēs ir ļoti daudz pārbaudes spēļu bijušas pret Slovākiem, bet pasaules čempionātos tikai 3 mači. Latvijai pret Slovākiju pirmais 1997. Gadā, kad Latvija debitēja elites divīzijā 5-4 uzvara, tā sauktajā atpalicēja turnīrā, tā tas tiešām oficiāli ir nosaukts protokolā, bet tā spēle par 7.-12. vietu. Pēc tam līdz nākamajam duelim bija jāgaida 16 gadi. Tas notika 2013. Gada pasaules čempionātā. Toreiz latvieši turnīru sāk atceramies ar 3 zaudējumiem. Nu, principā bija nonākuši tādas kraujas malā, tāpēc 4. Spēlē pret Slovākiem noteikti bija jāuzvar par katru cenu. Toreiz ar 5-3 to izdevās paveikt un 3 vārti kapteinim Laurim Dārziņam, bet vārtos Latvijas izlasē debitēja Kristers Guļļevskis, kuram tolaik 20 gadu. Viņš bija spēlējis principā tikai junior hokeju līdz tam, bet Artūrs Irbi, kurš arī toreiz bija vārtsargu treneris, teica Tedam Nolanam, galvenajam trenerim, jāliek Kristers vārtos, un tas atmaksājas. Bet līdz šim pēdējā cīņa pret Slovākiem pasaules čempionātos notika pirms 6 gadiem Ķelnē, tad latviešiem uzvara ar 3-1. Interesanti, ka 3 spēlēs pret Slovākiju gūti 13 vārti, bet šogad izlasē spēlē tikai viens šo vārtu autors. Tātad tas ir Andris Džeriņš, tie arī līdz šim pēdējie vārti pret Slovākiem pasaules čempionātos. Viņš Ķelnē panāca 3-1 gala rezultātu. Nu, kur šovakar vārtos īsumā, Māri, varbūt mūsu prognozes vēl līdz pārējais beigām varam izteikt?
Es teiktu, ka Artūrs Šilavs